Graditelji slovenskega doma. Riko Debenjak, 1908–1987.
Slikar Riko Debenjak se rodi 8. februarja 1908 v Kanalu ob Soči, kot sedmi izmed devetih otrok očetu Jožefu in materi Jožefi, rojeni Košir. Slabotnega otroka so starši zasilno krstili za Andreja, 3 tedne po rojstvu pa v cerkvi za Riharda, a so ga klicali kar Riko. 2 otroka sta umrla. Po njem sta se nato rodili še 2 sestri.
Njegova umetnost je dozorevala iz najglobljih korenin. Oče in mati sta bila domačina iz najrevnejših kmečkih družin. Oče je bil po rojstvu iz Debenjega ob Idrici, prav na furlanski meji. Ko se je preselil na Gorenje polje in nato v kanal, se je poleg kmečkega dela začel ukvarjati še zidarstvom. Dovršil je stavbarsko šolo v Gorici in postal zidarski mojster.
Kako težke so bile v začetku njihove gospodarske razmere, dokazuje dejstvo, da je dobila žena od svoje matere cel goldinar dote, pa še tega v krajcarjih, prihranjenih v ta namen. S pomočjo sosedov sta si postavila hišico, za katero je mati sama znosila ves potrebni pesek.
Osnovno šolo je začel obiskovati leta 1914 v Kanalu ob Soči. Prva svetovna vojna pa je zmotila tok dogodkov v vasi in Debenjakovi so morali iti v begunstvo na Štajersko, v kraj Sveti Juri pri Celju. Tu je Riko dokončal 4 razrede osnovne šole, 5. razred pa v Spodnji Šiški.
Ob koncu vojne se je družina vrnila v Kanal. Spotoma so se ustavili pri sorodnikih v Ljubljani, kjer se je Riko upisal na realko. Med študijem je stanoval pri stricu Bufonu v številni družini in v neprimernem stanovanju. Na realki sta ga poučevala risanje profesor Koželj in profesor Lapajne. Leta 1924 je maturiral in se še isto leto vrnil v Kanal.
Ker je bil slabotnega zdravja, je mati želela, da bi postal učitelj. Upisal se je na učiteljišče v Tolminu. V tem času pa so Debenjakovi, kot zavedni Slovenci, drug za drugim emigrirali v Jugoslavijo. Kmalu zatem je tudi oče Jožef, po domače Vencut, doživel možgansko kap in postal nesposoben za delo, saj je izgubil zmožnost govora za skoraj 2 leti. Revščina je bila sedaj tako velika, da Riku niso mogli več plačevati šolanja v Tolminu. Sredi 2. letnika učiteljišča se je mladi Riko zatekel k starejšemu bratu Tonetu v Subotico. Ta je bil zaposlen pri železnici in je tudi Riku prav tam priskrbel službo. Postal je telegrafski pripravnik. Ker ni imel državljanstva, je delal kot dnevničar.
Tam je uspešno opravil izpit iz telegrafske stroke in prometni izpit ter bil premeščen v Novi Sad kot prometni uradnik, telegrafist, a še vedno dnevničar. za umetnost se tedaj ni prav veliko zanimal. Da je pri svojem delu ostal buden, si je nočne ure krajšal z risanjem svinčnikom, predvsem pa je začel portretirati sodelavce, ki so opazili njegovo nadarjenost. Nagovarjali so ga, naj bi šel v Beograd in se vpisal na likovno akademijo. Riko je bil razpet med osebnimi hotenji, materino željo, da postane duhovnik ali učitelj, in med željo bratov, ki so želeli, da bi obdržal službo na železnici.
Leta 1930 se je odločil in v službi dal odpoved. Zbral je svoje risbe in jih pokazal na tamkajšnji umetniški šoli. Preselil se je k bratu Tonetu in v času najhujše gospodarske krize, ki je zajela vso Evropo, pričel študentsko življenje skupaj s 15 sošolci. Na šoli so mu dovolili, da je opravljal sprejemni izpit. Bil je najboljši med kakimi 80 kandidati. Da je preživel, je poleg številnih drugih opravil 2 leti pomagal v beograjski kulisarnici pri scenografih Žerdinskem in Verbickem, kjer je izdeloval plakate. Slikarstva se je učil pri Ljubi Ivanoviču in Ivanu Radoviču, kiparstva pa pri Simi Roksandiču.
V Beogradu se je spoznal s številnimi Primorci in se zgodaj vključil v klub primorskih Slovencev Istra, Trst, Gorica, kjer je navezal tesne stike z lekarnarjem Mirkom Rožmanom, ki mu je tudi denarno pomagal. Srečeval se je še s Franjo Bidovčevo, Cito Potokarjevo, Francetom Adamičem, doktorjem Stankom Lajovicem in drugimi.
Leta 1934 se je vpisal na višji akademski tečaj v Beogradu. Pri profesorju Ljubi Ivanoviču se je seznanil z osnovami grafičnih tehnik, predvsem lesoreza. Intenzivno je razmišljal tudi o kiparstvu, vendar se je zaradi svojih uspehov naposled le odločil za slikarstvo. Tudi za diplomsko temo je izbral portret v slikarstvu.
Ob zaključku šolanja je kot edini izmed učencev višjega akademskega tečaja razstavljal svoja dela na jubilejni jesenski razstavi v paviljonu Cvijete Zuzorić na Kalemegdanu skupaj s svojimi profesorji.
Poletje leta 1937 je preživel v Sloveniji, predvsem na Gorenjskem, kjer je okrog Lesc, Radovljice in Bleda veliko slikal. Od 15. do 19. decembra istega leta je priredil svojo prvo samostojno razstavo in razstavil 63 slik, s katerimi je doživel velik uspeh. Razstavo, na kateri je prodal skoraj vse slike, so obiskali tudi takratni slovenski predstavniki v beograjski vladi in dr. Korošec mu je pomagal, da je kot primorski emigrant dobil jugoslovansko državljanstvo.
Od prodanih slik je iztržil toliko, da je lahko 28. decembra istega leta odšel v Pariz. Tam je ostal skoraj 2 leti. Njegova šola so tu bili stari mojstri po galerijah. Samostojno je študiral nizozemsko, italijansko in špansko slikarstvo. Še posebno se je navdušil za impresionizem, ki mu je bil simpatičen že doma. Lotil se je slikanja goriške Madone, ki jo je navdihnila Giorgioneva nevihta. V ozadju je naslikal rodni kanal. V Parizu se je pogosto srečeval s Pilonom in Miličem.
Bivanje v Parizu je Debenjaku prekinil začetek druge svetovne vojne in junija 1939 se je vrnil v domovino. Najprej je obiskal starše v Banatu, potem pa se je nastanil v Ljubljani pri prijatelju Kogeju. Veliko se je družil s primorskimi emigranti, posebno v društvu Sedejeva družina in skupino literatov, doktorjem Bogomirjem Magajno, Ivanom Čampo, Jožetom Dularjem, Cenetom Vipotnikom in drugimi.
Tu je leta 1940 zbolel za rakom. 20. julija mu je dr. Bogdan Brecelj odstranil tumor na hrbtenici. Pod skrbnim vodstvom doktorja Koleve se je do leta 1945 končno pozdravil. Da bi mu moralno in materialno pomagali, mu je Društvo slovenskih likovnih umetnikov septembra organiziralo razstavo v Jakopičevem paviljonu. Božidar Jakac ga je ob enem svojih obiskov v pogovoru navduševal za grafiko, ki pa jo je Debenjak bolj slabo poznal.
Prijateljsko sodelovanje z Božidarjem Jakcem in lastna prizadevanja so mu dala tehnično podlago. V Jakčevi družbi je začel s črno-belim načinom, predvsem z jedkanico po naravi. Nato je prešel k barvasti grafiki v lesorezu, litografiji, akvatinti in drugimi tehnikami. Naposled je razvil tudi lastni način akvatinte, kombinirane z jedkanico, ki mu je kasneje postal glavni postopek. Izpopolnil ga je vse do reljefnega vtisa. Ljubljanske motive sta skupaj z Jakcem skicirala direktno na plošče. Te jedkanice je Debenjak odtiskoval pri Jakcu na Miklošičevi. Od 7. do 24. decembra je skupaj z Jakcem in Miheličem razstavljal v Jakopičevem paviljonu.
Stik z grafiko je šele rodil Debenjaka kot zrelega umetnika. Ko se je poglobil v možnosti njene tehnike, je spoznal, da ga zadovoljuje. Zavedel se je tudi, da postaja prav grafika, poleg arhitekture, vedno bolj pomemben način likovnega izražanja. Celo važnejši, kakor oljno slikarstvo, saj se tudi to samo pogosto vdaja njenemu vplivu. Grafika je prožnejša, razvija se neprestano in odpira nove možnosti izraza. Poleg tega mu je grafika pomagala tudi iz gmotnih težav, saj mu je zagotavljala prepotrebna osnovna življenjska sredstva.
V tem času je stanoval na Celovški cesti v hiši, ki je bila odrezana od mesta, ko je bila Ljubljana februarja obdana z bodečo žico, tako da mu je bila onemogočena tudi zdravniška kontrola, ki jo je Debenjak še vedno potreboval. Zato se je preselil v Jakopičev atelje v Trnovem, ki pa za stanovanje ni bil primeren.
Kljub težkim razmeram, v katerih je živel, pa je bilo njegovo srce odprto za umetnost in ljubezen. Spoznal je Berto Jakolin, profesorico klasičnih jezikov na Poljanski gimnaziji, in se 15. julija v Trnovski fari z njo poročil. Na umetniški poroki s Šrango so bili prisotni tudi pisatelj Finžgar, slikarja Šantelj in Gaspari in pesnik Gradnik.
Po osvoboditvi je takoj zavzel vidno mesto v povojnem umetniškem življenju in postal član prvega odbora Društva likovnih umetnikov Slovenije. V poletnih mesecih je kopiral srednjeveške freske v podružnični cerkvi v Prilesju pri Plaveh. Z Božidarjem Jakcem se je še tesneje povezal. Ob njegovem mentorstvu je pričel intenzivneje eksperimentirati v novih grafičnih tehnikah. Ko so opazili njegove uspehe in nadarjenost, so ga leta 1947 povabili, naj prevzame vodstvo grafičnega oddelka na novo ustanovljeni šoli za umetno obrt.
Po 3 letih je bil izvoljen za docenta za grafiko na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. Tako je pričel eksperimentirati z barvno grafiko v vseh grafičnih tehnikah, hkrati pa je nadaljeval z delom v tehniki jedkanice z motivi iz Ljubljane, Istre in Krasa. Bili so zasnovani realistično. Toda bolj ko je posegal v kraško motiviko z iskanjem izraza njenih značilnosti, bolj se je nakazoval njegov kasnejši razvoj. Tako so nastale prve barvne litografije na temo panskih končnic. Želel si je umetniško izraziti svojo domovino, kar je bilo več ali manj ideal vseh slovenskih slikarjev pretekle dobe.
Nekoč je o svojem delu rekel:
želim si, da bi v svoji grafiki prikazal neizmerno bogatstvo našega ljudskega genija. Moj cilj je, da bi na sodoben način izrazil likovno doživetje z motivi, ki so naši, slovenski. Ne hodim za tem, da bi iskal likovni navdih izven našega ambienta, temveč se trudim, da uporabim tradicijo preko domačega karakterja, ki se mi zdi pozabljen.
V kratkem času je stopil na eno najuglednejših mest v slovenski grafiki in dosegel tudi mednarodno ime. Leta 1952 je sodeloval na drugi mednarodni razstavi Bianco e Nero v Luganu. Naslednje leto sta skupaj s Tanetom Kregarjem pripravila razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. Ob njej se je unela burna razprava o abstraktni umetnosti. Istega leta je razstavljal tudi na prvi mednarodni razstavi lesoreza v Cirihu. Skupaj s Dejem sta izdelala serijo spominskih znamk Organizacije združenih narodov ter oblikovala plakat za mednarodno razstavo barvne litografije v Ljubljani. Hkrati je nadaljeval še z drugo serijo panjskih končnic in začel serijo grafik na temo Kraševke, kjer sta se oblikovni in vsebinski pol zlila v celoto.
Leta 1954 je bil za dobo 2 let izvoljen za predsednika Društev slovenskih likovnih umetnikov. Izbran je bil za 27. bienale v Benetkah. Sodeloval pa je še na mednarodnem bienalu barvne litografije v Cincinnatiju. V Mariboru in Beogradu je pripravil 2 samostojni razstavi.
Naslednje leto se je prvič lotil scenografije za baletno predstavo Igorja Stravinskega. Intenzivno se je lotil priprav za prvo mednarodno grafično razstavo v Ljubljani, na kateri je tudi razstavljal.
Razstave so se vrstile druga za drugo. Leta 1956 se je predstavil na 2. mednarodni razstavi lesoreza v Cirihu. Izdelal pa je tudi osnutke za serijo 12 spominskih znamk z motivi iz jugoslovanske umetnosti. Poskusil se je tudi v izdelovanju mozaika. Prvega, na morskem dnu, je izdelal v restauraciji Tavčarjev hram v Ljubljani. S pomočjo fonda Prešernovega sklada in na povabilo Friedlanderja je odšel v Pariz, kjer je nekaj mesecev delal v njegovem grafičnem ateljeju. Tu se je podrobneje seznanil s tehniko barvne akvatinte in si pridobil izkušnje, ki jih je kasneje prenašal na svoje študente.
Iz leta v leto je njegova izraznost v umetnosti napredovala in nagrade so se nabirale. Leta 1957 je dobil nagrado Jakopičevega paviljona na 2. mednarodni razstavi v Ljubljani in še isto leto 2. nagrado Ministrstva za zunanje zadeve na 1. mednarodnem grafičnem bienalu v Tokiju. Leta 1958 zlato medaljo na 2. bienalu Sredozemlja v Aleksandriji. Naslednje leto pa je bil kot edini jugoslovanski grafik na 5. mednarodnem bienalu v São Paulo v Braziliji odlikovan z edino nagrado za izvenbrazilsko tehniko.
Leta 1958 se je ponovno lotil znamk in izdelal osnutke za serijo 14 znamk na temo Jugoslovansko gospodarstvo ter pripravljal samostojne razstave v Tržiču, Novem Sadu, Vidmu in Zagrebu.
Dve leti kasneje je bil za 4 leta imenovan za člana umetniškega sveta Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije. Prevzel pa je tudi vodstvo katedre za grafiko na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani. Na prvi razstavi jugoslovanske grafike v Zagrebu je prejel prvo nagrado mestnega ljudskega odbora Zagreb za grafični list Kamen ter odkupno nagrado založniškega podjetja Zora v Zagrebu za grafični list Trsje. Za vse te mnoge grafične stvaritve je leta 1960 prejel tudi Prešernovo nagrado.
Poleg opravljanja dolžnosti predsednika umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov je še naprej samostojno razstavljal v Ljubljani, Celovcu in Dunaju. V Ljubljani je razstavljal na 4. mednarodni grafični razstavi in prejel 2. nagrado za grafični list Sledi na ometu, 14. Ponovno se je lotil mozaika in tako je v gledališču v Velenju nastal mozaik Razvoj gledališča.
Riko Debenjak je svoj čas posvečal tudi poučevanju. 12. oktobra 1962 je bil imenovan za izrednega profesorja na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Čez 3 leta pa je tam postal redni profesor. Medtem je še naprej razstavljal in sodeloval na različnih razstavah: Kanal ob Soči, Bled, Koper, Benetke, Hak, Krakov, Zagreb, Toronto in za svoja dela prejemal nagrade.
Leta 1967 je začel snovati svoj najbolj znani in priznani ciklus, v katerem je do skrajnosti izkoristil možnosti izraza akvatinte, posebno v najbolj pretanjenih prehodih med temino in svetlobo in v odnosih intenzitete črne barve. Ciklus, ki ga je poimenoval Magične dimenzije, pomeni važno prelomnico v njegovem opusu.
Naslednji 2 leti sta bili ponovno vezani na pogosta potovanja in sodelovanja na samostojnih in skupinskih razstavah ter mednarodnih bienalih. V letu 1971 so ga študentje na akademiji srečevali kot prorektorja vse do leta 1973, ko je bil upokojen. Prenehal je tiskati grafiko in začel zaključevati svoj najdaljši ciklus Magične dimenzije. Ta ciklus je ponesel njegovo ime in s tem ime Ljubljanske grafične šole v svet. Debenjak je kot profesor za grafiko na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost vzgojil celo vrsto odličnih grafikov, med njimi Makuca, Jemca, Borčiča, Jejčiča in druge.
Svoje moči je še naprej usmirjal v sodelovanje na samostojnih in skupinskih razstavah v Piranu, Banja Luki, Ljubljani, Sao Paulo in drugod. Na 8. zagrebški razstavi jugoslovanske grafike je prejel častno priznanje žirije. Na 4. jesenskem salonu v Banja Luki pa odkupno nagrado Doma kulture Banja Luka. Zveza likovnih umetnikov Jugoslavije mu je podelila diplomo za njegovo delo in srebrno plaketo.
Novi Gorici je leta 1976 prejel Bevkovo nagrado skupščine Nova Gorica, odlikovan pa je bil še z redom dela z rdečo zastavo. Leto kasneje so v rodnem kanalu ob Soči v obrambnem stolpu nekdanjega obzidja slovesno odprli galerijo Rika Debenjaka in v njej stalno zbirko 500 grafičnih listov, ki jih je ob tej priložnosti umetnik podaril svojemu rodnemu kraju. Poleg tega je tam našlo mesto še 6 od 12 grafik, ki jih je Debenjak podaril že leta 1957 po samostojni razstavi v sejni dvorani takratne občine Kanal o proslavi 90-letnice čitalnice. Ob snovanju novih umetniških zamisli se je začelo Debenjaku zdravstveno stanje slabšati.
Čeprav se je Debenjak z upokojitvijo poslovil od grafike, pa želja po umetniškem ustvarjanju ni usahnila. Po 12 letih je ponovno stopil pred slikarsko platno. Že od leta 1975 so nastajale številne oljne slike z različno tematiko, prevladovali pa so krajinski motivi in tihožitja. Razstavo oljnega slikarstva od leta 1939 do 1978 je pripravila galerija Rika Debenjaka v kanalu ob Soči. Svojih samostojnih razstav ni več prirejal, saj je čutil, da mu pešajo življenjske moči.
Leta 1981 ga je zadela možganska kap, kar je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Čez 2 leti ga je ponovno zadela možganska kap, vendar jo je tudi tokrat srečno preživel. Srečno je prestal tudi operacijo prostate, kjer je bil ugotovljen malignom. 10. junija 1986 je doživel infarkt. Vendar je bilo njegovo umetniško srce dovolj močno, da se je uspešno borilo za življenje.
Naslednje leto so mu na slavnostni seji skupščine občine Nova Gorica ob 40-letnici priključitve Primorske k Jugoslaviji podelili naslov častnega občana Nove Gorice. Riku Debenjaku pa je ostalo le še nekaj dni življenja. 26. decembra 1987 je v Ljubljani po dolgi in težki bolezni umrl. Pokopali so ga na Žalah 29. decembra.
Francesc Tele je o njem zapisal.
Tako se Riko Debenjak uvršča med najuspešnejše likovne oblikovalce kraške resničnosti. Njegov namen pa ni obravnavanje folklore, temveč vselej samo čim popolnejša umetnina, ki naj s svojim likovnim jezikom izrazi resničnost, ki jo doživel umetnik. Pripovedna resničnost vsakdanjega motiva se v njegovi umetnosti spreminja v likovno resničnost, ki naj optično izrazi bistvo dogajanja samo. Ob spacalu je Debenjak najpomembnejši likovni pesnik našega krasa.
oddaji Graditelji slovenskega doma ste spoznali slikarja in grafika Rika Debenjaka.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič. Tehnična izvedba Tine Ambrožič. Brala sva Darja Ambrožič in Marjan Bajc. Produkcija Koprski studio Radija Ognišče, Marec 2003.